Kamēr pati NEO lieta par algu sarakstu nopludināšanu no valsts ieņēmuma dienesta datubāzes vēl gaida iztiesāšanas sākumu vairāk nekā 4 gadus pēc paša notikuma, Eiropas cilvēktiesība tiesa ir papūlējusies ātrāk pasludināt spriedumu, ka izmeklētāji pārkāpuši pamatbrīvību aizsardzības konvenciju. Runa ir par kratīšanu LTV raidījumu de facto bijušās žurnālistes Ilzes Naglas dzīves vietā un datortehnikas izņemšanu. Viņa sadarbojās ar datorspeciālistu Ilmāru Poikānu, kurš slēpjoties aiz segvārda Neo pavēstīja par caurumu vidus sistēmā. Strasbūras tiesa apmierināja Naglas sūdzību un prasīja to 50 000 eiro vietā piesprieda valstī samaksāt viņai morālo kompensāciju 20 000 apmērā.
Es ceru, ka tas palīdzēs maniem bijušajiem kolēģiem, žurnālistiem mazliet drošāk strādāt un dzīvot.
Nagla par spriedumu ir gandarīta un cer, ka tagad policisti, prokurori un tiesneši uz lietām skatīsies plašāk, pirms mēģinās iegūt kādu izmeklēšanai interesantu informāciju. Cilvēktiesība tiesa piekrita Latvijas valdībai, ka likums nodrošināja kratīšanai tiesisku pamatu, bet amatpersonas nebija sniegušas pietiekamu pamatojumu nepieciešamībai veikt kratīšanu steidzamības kārtā. Tiesa īpaši uzsver, ka žurnālista tiesības neatklāt savu informāciju savotu ir tiesība uz vārdu brīvību sastāvdaļa.
Detaļas Es arī lasīju patreiz par šo ECT spriedumu, tur ir jāredz motivācija, kāda ir, tad var kaut kāds komentārs izteikt.
Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmējers, tāpat kā daudzas citas atbildīgās valsts amatpersonas, vēl nav gatavs izteikt viedokli, cik pamatot ir Strasbūras tiesas kritika. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Nacionālās apvienības uzskata, ka policijai daudzās jomās būtu jāpārskata pielietotā prakse. Un ir īpaši jautājumi, ko Bordāns grib pārunāt ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski no Reforma partijas.
Protams, ja tāds lēmums ir, nu, man ir viņš, teiksim, izprotams.
Man prieks, ka kratītāji aplauzās.
Vidi informācijas nopludinātāju Poikānu gan skumdina fakts, ka neviens nebija tik drosmīgs, lai kļūdu novērstu. Neuzraugošā prokurora Ilona Minājeva, kas sankcionē kratīšanu, ne tiesnesis Rinalds Silakalns, kas to akceptēja jau pēc notikuma, ne tiesa, kurā tika iesniegta sūdzība.
Neviens neuzņemās drosmi to apturēt, ja tas ir tiešām nepieciešams. Visiem vajag sagaidīt kaut kādu Eiropas tiesu, kad viņa iedos pa galvu un liks samaksāt kaut ko.
Pusēm vēl ir tiesības lūgt lietu nodot izskatīšanai cilvēktiesību tiesas lielajā palātā. No Latvijas puses par to būs jālemj valdībai. Matīss Sarnicāns, Latvijas radio.